Divi Latvijas skolēni izcīna bronzas medaļas starptautiskajā informātikas olimpiādē. No 4. līdz 11. augustam Baku, Azerbaidžāna notika 31. starptautiskā informātikas olimpiāde, kurā šogad piedalījās Renāts Juršovskis Cēsu valsts ģimnāzija, Matīsas Kristiņš Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, Vladimirs Šķigoļevs Rīgas klasiskā ģimnāzija un Karlis Šusters Rtu inženierzinātņu vidusskolas Prēgā sacensībā 325 dalībnieku konkurencē Matīsas Kristiņš, kurš ir komandas jaunākais dalībnieks, un Karlis Šusters ir izcīnījuši un uz Latviju pārvedīs bronzas medaļas. Latvijas jaunie programmētāji ir pierādījuši savas zināšanas starptautiskā mērogā. Tik nopietnā konkurencē izcīnot divas godalgas pasaules olimpiādē šogad startēja jaunieši no vairāk nekā 80 valstīm, taiskaitā no tādām augsto tehnoloģiju valstīm kā ASV, Čīna, Japāna un Koreja. Mūsu jauniešu sasniegumi rāda, ka ar savām zināšanām droši varam stāties līdzās ikvienai valstī, jo mūsu jaunie talanti spoži nes Latvijas vārdu pasaulē. Olimpiādes rezultātus vērtē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas likta prezidente prof. Signe Bāliņa. Latvijas izlasi Baku vadīja Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Obmanis un Siāvi Hitec Rīpti un vecākais programmētājs Andrejs Vihros. Olimpiādes starptautiskā komitejā Latviju pārstāvēja Palantir tehnoloģijas programmētājs Eduards Kaļiņičenko. Latvijas skolēnu dalība starptautiskajā informātikas olimpiādē tiek īstenota Eiropas sociālā fonda projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002 ietvaros. Latvijas komandu startam starptautiskajā informātikas olimpiādē sagatavojas IA Progmeistars vadošais pasniedzējs Sergejs Meļņiks. Latvijas komandu atbalsta likta uzņēmumi Accenture Latvija, Emergnuns IA Progmeistars.